Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со вас Дениска и Маргарита Василева. Во денешниот билтен Сузан Ли сигнализира дека вратата е се уште отворена за повторно обединување со Националната партија. Комисарот за расна дискриминација предупредува дека реториката за социјална кохезија го маскира расизмот. Британската полиција отвори истрага за врските на Питер Мендлсон со Епстейн, а во крикетот Англија стави крај на владеењето на Австралија на светското првенство за испод 19. Слушајте не. Комесарот за расна дискриминација предупредува дека користењето на изразот социјална кохезија од страна на политичарите го подкопува напредокот кон хармонично општество. Гиритхаран Сивараман вели дека овој израз се користи како шифра за асимилација и за избегнување на разговорот за проблемот со расизмот, на кој, како што посочува, на австралиците им е тешко да зборуваат. Според Сивараман, луѓето кои укажуваат на расизмот често се напаѓаат повеќе отколку самите расисти. Премиерот Антони Албанезе го употребил терминот социјална кохезија повеќе од 35 пати во јавните говори по масакрот во Бондај во декември. Лидерката на опозицијата Сузан Ли го употребила терминот најмалку 24 пати откако ја презеде функцијата во мај минатата година. Млад американски рабин кој беше повреден додека им помагал на жртвите од нападот во Бондај е официјално одликуван. 20-годишниот рабин Лейбл Лазаров вчера доби клуч од општината Уайвели и доживотна дозвола за паркирање на плажата како признание за неговите постапки за време на пукањето на плажата Бондај на 14 декември. Господинот Лазаров помагал на прославата по повод Ханука кога започнало пукањето. Тој притрчал да му помогне на повредениот Скот Тейсон, користејќи ја собствената кошула за да го запре крварењето пред и самиот да биде застрелан во стомакот и колкот. Во нападот беа убиени 15 лица, меѓу кои и неговиот колега рабин Ели Шлангер. Говореки по церемонијата, господинот Лазаров упати пофолба за реакцијата на заедницата.
The unity and strength that the entire community and the entire city has shown has been incredible and it's amazing and it's something that and spreading acts of goodness and kindness and spreading light and doing good deeds and for those who have passed and in honor of those that should have a full recovery. It's truly an amazing thing to see and it's not something you see everywhere.
Градоначалникот на Уайвели вели дека одликувањето ја символизира благодарноста на општината. Полицијата на Нов Јужен Велс поднесе обвинение против 6 мажи и упати уште 145 наводни сторители до меѓународни агенции во врска со онлайн мрежа за материјали со сексуална злоупотреба на деца со сатанистички ритуалистички теми. Истрагата, позната како Strike Force Constantine, откри мрежа со седиште во Сиднеј, осомничена за поседување и дистрибуција на таков материјал преку меѓународно администрирана веб страница. 62-годишен маж беше уапсен по извршување на судски налог за претрес во Уолара, каде што полицијата заплени електронски уреди. На мажот му е одбиена кауција и денеска треба да се појави пред суд по повеќе обвиненија. Полицијата верува дека тоа е последниот осомничен од Нов Јужен Велс поврзан со меѓународната мрежа. Мајка од Западна Австралија вели дека испраќањето на незиниот 13-годишен син да плива за помош, откако нивното семејство било однесено во морето, била најтешката одлука во незиниот живот. Джон Аплби за ABC изјави дека таа и незините три деца управувале со кајак и веслале на даска во близина на Квиндалап, јужно од Перт, кога бурното море го превртило нивниот кајак и ги одвлекло подалеку од брегот. Без храна и вода, а условите се влошувале, таа го замолила својот син Остен Аплби да се обиде да стигне до копно. Остен пливал 4 часа пред конечно да стигне до брегот.
Just keep swimming. And then finally I just made it to shore and I hit the bottom of the beach and I just collapsed. And then after that I had to sprint 2 kilometers to go get to the phone.
Потоа биле известени службите за итни случај, а останатите членови од семејството подоцна биле спасени. Острите мерки, промени и изголемени контроли во правните процеси поврзани со условите за изрекување казни и кауции додаваат милиарди долари на трошоците на даночните обврзници, бидејќи бројот на затвореници расте. Податоците од Комисијата за продуктивност покажуваат дека просечната дневна затворска популација во Австралија е на највисоко ниво во последните 8 години, со над 45.000 луѓе затворени секој ден во 2024-25 година, што е зголемување од 5,9%. Зголемувањето е поттикнато од повторени прекршоци, при што 44,5% од ослободените затвореници се враќаат во затвор во рок од 2 години, што е највисока стапка од 2019 година. Растечката затворска популација сега чини повеќе од 5 милиарди долари годишно, или околу 13,7 милиони долари дневно, што е зголемување од над 1,5 милиарди долари во изминатава деценија. Британската полиција отвори кривична истрага против Питер Мендлсон поради наводно лошо однесување поврзано со неговите врски со Джефри Епстин. Metropolitan Police соопшти дека детективите ги прегледале извештаите што го исполниле прагот за целосна истрага, откако новообјавените досиеа на Епстин сугерираат дека Мендлсон може би споделувал чувствителни информации за пазарот додека служел во владата пред околу 15 години. Лошо однесување во јавна функција носи потенцијална доживотна казна затвор, иако истрагата не значи дека ќе биде уапсен или обвинет. Среде последиците, Мендлсон го напушта домот на лордовите денес, според председателот на лордовите Майкл Фосайт. Владата исто така подготвува закон што би можел да му го одземе благороднишството, чекор што не е преземен повеќе од еден век. Американската војска соопшти дека соборила ирански дрон откако летал со голема брзина кон носач на авиони во Арабското море, нарекувајќи го пресретнувањето од брмбен потик за заштита на бродот и неговиот екипаж. Не се пријавени повредени или штети. Часови подоцна, Централната команда на САД соопшти дека бродови на Иранската револуционерна гарда и дрон исто така се приближиле до трговски брод под американско знаме во Ормуцкиот теснец пред да се оддалечат. Инциденти се случуваат во време кога САД и Иран водат прелиминарни разговори за нуклеарната програма на Техеран по неколку недели зголемени регионални тензии. Советникот на врховниот лидер на Иран, Али Шамкани, вели дека е можен договор.
The negotiations are only and only with America, and the subject is only and only the nuclear issue. An agreement about the nuclear issue is possible. Negotiations are possible if the atmosphere, language, and equipment for threats are not there. And a fair negotiation aimed at reaching mutual understanding takes place at the table.
Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Русија го искористила енергетското примирие поддржано од САД за да складира муниција и да ја искористи за да започне голем напад. Украинските власти велат дека Русија лансирала 450 беспилотни летала и над 70 ракети во нападите во кои биле повредени најмалку 12 лица и биле погодени стамбени блокови и енергетска инфраструктура.
Сегодня був рекордний.
Today there was a record Russian strike, a heavy strike in terms of the use of ballistics, anti-record I would say. There were 28 cruise missiles as well as 43 different types of missiles which are aimed at the ballistic trajectory and can only be shot down by the Patriot systems. We believe that this Russian strike is really violating what was agreed by the American side, and there should be consequences of this.
Температурите се движат околу минус 20 степени Целзиусови, а повеќе од 1000 стамбени згради во Киев и речиси 270.000 жители во вториот по големина град во Украина, Харков, остануваат без грејење. Москва и Киев се обвинуваат меѓусебно за неуспехот да се постигне мировен договор. Украина се спротивставува на барањата на Русија да ги отстапи преостанатите 20% од источниот регион Донецк, кој Москва не можеше да го освои од инвазијата во 2022 година. И од спортот, владењето на Австралија како шампиони на светското првенство до 19 години заврши со пораз од Англија во полуфиналето со 27 поени во Булавајо, Зимбабве. Австралијскиот капитен заврши непоразен со 100 поени, но беше надминат од неговиот противник Томас Риу, кој постигна убедливи 110 поени за да ја одведе Англија до победа во надпреварот со јуниорските Ashes во Queen Sports Club. Австралија беше во голема мера надиграна во поголемиот дел од надпреварот, но доцниот наплив предводен од пик накратко ги зголеми надежите за неверојатен камбек. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,69 американски долари и 35,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,70 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 34, Аделаид претежно сончево 32, во Мелбурн облачно 23, исто и во Хобарт облачно 19, Камбера облачно 36, а во Сиднеј претежно сончево 33 степени, Брисбен претежно сончево 31, Дарвин дожд и услови за можна бура 31, а во Алис Спрингс исто дожд и услови за можна бура 33. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.